Trešais punkts, ceturtais uzdevums. Klausies tekstu otrreiz. Savieno atbilstošas teikumu daļas trešajā punkts trešajā uzdevumā. No rīta es ēdu brokastis. Dienā es ēdu pusdienas. Pēc pusdienā es ēdu launagu. Vakarā es ēdu vakariņas. Naktī es neēdu.